Tua programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas a ne vin renkontis. Refoje ve amo kaj la mar.
Iu lingvo.
Al de Nita la coro, coral de Lempano 40.
Triple Z 93.3 FM.
3 zo 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 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese Lundon, la 20 de februaro 2003. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, jen la hodiaŭa teamo.
Saluton, Alan.
Kaj saluton de Carlo.
Mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do estas peticio en la reto por savi nian radion. La subvencio de la registaro estas tro malgranda je 1,000,000 kvar, porque ni povu travivi al la numerala radio erao. La ret adreso por subscribi la peticion estas commit to community radio .org.au commit to community radio en
al pasinte jardeko. Revuoj devos veki la legantojn, ne endormigi ilin. Do, se ni pretendas ke ni ne kapablas pro fortomanko renovigi nian presitan produktaĵojn, ni montru al la interesato la interreton, kie la aferoj estis pli facile kaj rapide evoluigeblaj. Sed tie tamen neniu nova. Excepte la de calcae mistrafae ephemera et Brasila experimentoi. La reteo de UEA, sed ancao la plei multo de la esperantae reteoi, clare malmodigas, cae ne successis farigi la inform centralo, cion la interreto ebligas. Ne nur pro grava enhavo manco, sed ancao pro ne capablo encapsuligi la novain contact rimedoin. La reteo rolas kiel simpla cifera versio de kiu estis antaue presita brosciuro. Same morn aspectas la reta librosevo de la asocio. Gi fendas libroin nur alla acetantoi, kiwi jam decidis aceti. Kai tute ne stimulas acetadon. Sete ni nun disponas pri interreta PIV, granda avantaggio, sed plei multae movadoi reteoi restas sen movai, ne et a contraudiro. Nur Libera Folio, kai versaine lernu, instigas al regula reveno. Kiu desiras aligi al sen mova movado? Ni conas neniun. Do, se la interreto ne successis allogi niain interessaton, ni cunportu lin al rencontigio. Ja, ne estes pli bona ocaso po vidi la lingvon en vivanta etoso. Hove, se vi successis eviti la familietzain rondoin, convenantain en disfalantai antau urbai culturdomoi, jam vi successis ion. Se vi partoprenas unua foie al tiui rencontigioi, malfacile vi integrigios alla specifa esperanta viva maniero quiu posedas siain proprain codoin. Mixoda extremistae viv conceptoi cae basa amas loge passio. Group builder fetish esmo cae supraja sed offensiva contra-angla lingvismo. La novulo ofte sin demandas, kian mi umas en tiu medio. Sed se li revenos duan foion, tiam li juas la saman prelegoin, concertoin, teatrajoin, kai, dot, 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 la saman companion. Ĉar la esperantistoj malvolonte circuligas la kulturon inter si. Grupoj preferas inviti jam konatajn rolantojn de la Esperanta kulturo ol malkovri talentojn kiuj agas en aliaj partoj de Eŭropo. Ekzemple, Vilaĝo Vivo, la Ryanair revolucio ankoraŭ ne trafis la movadon.
Do, mi senpacie atendas ke Pascal Dubourg-Latigny eldonu revuon aŭ kreu reton por ke ni vidu kiel oni povas renovigi ĝin.
Estas tre longa artikolo kaj en la elevenonto eble mi legas la solvoj de la problemo.
Ah, bone, li ankaŭ havas solvon. Tre bone, tre bone. Do nun ni aŭskultu Peng. Kai ni vidos ĉu ankaŭ en kion li diras pri la movado en Ĉinujo ni povas havi la saman kritikojn kiel tiuj de Pascal Dubourg-Latigny.
Peng, mi estas tre kontenta havi la plezuron iom paroli kun vi. Ĉu vi bonvolas rapide prezenti vin al niaj aŭskultantoj?
Mia nomo estas Peng Zhengmin. Tanto mi loggias in Cinio e io sempre in Anando la urbo non è Wuhan grande urbo c'è la rivero Yangzi che tie mi estas presidente de Hubea Esperanto Asocio che comprebe parte mi activadas tornando qui estan Esperanta afero
kai vi ancora estas voyaggianto pro tio che vi estas esperantisto, kai ĉu pro profesio ankaŭ?
Ĉefe pro Esperanto, mi vojaĝis, en vojaĝis multe, ankaŭ vojaĝas enlande aŭ en Eŭropo ĉefe.
Kaj en Ĉinujo, mi pensas ke vi respondecas pri kelkaj projektoj, ĉu ne?
En Ĉinujo, ĉu pri esperantaj projektoj?
Yes, esperantaj projektoj.
Jes, diversaj, ekzemple por loka movado, mi nun okupiĝas pri tiu afero, ĉar eble vi scias la nomo Cicio Mar, sinjoro, kiu verkis esperante antaŭ preskaŭ 8 jaroj, kaj kia studento en la Wuhan Universitato, kaj poste tiu sinjoro ege laboris por Esperanto, la plej fama verko esperantigita de William Aude estas Montara vilaĝo. Nun fakte tiu la hejmloko de tiu sinjoro estas tre proksima de lia urbo. En antaŭ du monatoj ni organizis iun kunvenon tie en la hejmloko de tiu sinjoro kaj bone havis consento con la loca registaro, cia anco ili tre prezas la horora accado in de tiu signoro, quancam iliam vedare forpasis, sed na Cupernio, pacte es tre valora persona in tiu, non ni asocio, espanda asocio nia, bona sio met con lavori con tiu registaro por colleghi la loco per la nomo de Cicero Mar con in un perché la membro tenia Cicero e che negas la espanda i vercaggio in de tio signoro che por li altini la livello de espando che anco tio signoro è fama in traducato che vercato ne nur per perché povas per che cae fremde lingue.
Do vi volas pli malpli pere de turismo allogi, conatigi la verkon kaj la laboron de tiu sinjoro kaj allogi al Esperanto samtempe?
Yes, jes, ni okazigos ekzemple seminario pri la verkoj de tiu sinjoro por allogi alilandaj esperantistoj eĉ ne esperantistoj por veni partopreni kaj anche tia cato estes bonvena en tiu loco, cia tia estas biblioteco de Dio Signore, nome de Dio Signore. Mm. Dio Signore donacis tutan siai libroi, quelque mil, che ho venuto
quelque mil libroi, tre vasta.
Inclusive de la educanta, tiu hemo loco construis due etagian construagio por Dio. De nove ore de novigos, translovigos tion, mi teco en un nova cultura centro. Do, ni am proponis che ori pli mute havigi la enhavo de Esperanto en ci, esper Esperanto ciceronos, volas fare tion ancao aliai.
Plurai partoi de Cinujo vere estas verdigiantai. Char oni anka parolas pri verda insulo, ĉu ne?
Yes, yes, tio estas nova projekto. Temas pri la noveco, fakte jam pasinte sensekvaj tri jaroj mi jam ekfaris tion. Urbo staria pli prosperiĝas, ĉar en la ĵus pasinta ventro, fakte en insulo ne estas ventro, sed naŭ la kalendaro estas ventro. A tutta lingua estas mavama krom tiu regiono do multaj ĉinoj aŭ ne ĉinoj ferias tie do ni utiligas tiun avantaĝo por havi tian koncepton do havi kina nomo Esperanta insulo do kiel tiu Esperanta centro en Sicilio en Italio
jes
preskaŭ samtempe naskis tiun.
Ĉu venontjare okazos ankaŭ kursoj tiom longe sur la sama insulo?
Jes, ĉar tiu estas prefero de la ĉefa insulisto Dennis Kiv, kiu pensas ke oni devas intensive kultivi junan komencanton ĝis la sukceso, porque li aŭ ŝi neniam porque eso es la lingua, es poco se utiliza, lo personas a todo momento.
Tio estas tre bona ideo, sed ofte la homoj ne povas dediĉi tiom da tempo al studado de Esperanto. Sed vi sukcesis, en Ĉinujo vi sukcesis tamen.
Jes, ĉar fakte problemas por aziano, kiel venante ekzemple Japanio. Io che ci ho chiamiam questa tre tradizia festivalo in Cinio ci ha por famiglia
la novia roccio
sì yes. sed la cielo chef cielo de mia progetto fatte essa por extera Cinio ma es francisco e au ne es francisco na la ambizio de Dennis Kiev eble por aiki in a tiu insulo por tu monato lerni la lingua Esperanto kaj poste povas koni aliaj flankoj de lando de la kulturo. Do ĉar eĉ oni eĉ povas resti tie por du tri monatoj, ĉar estas periodo, ĉar kompare kun la aliaj regionoj de la mondo la prezo tie ankoraŭ estas relative malalta kaj la vetero kaj la plaĝo kaj tio plu.
Mi supposas che por europanoi estas agrable bani sin en vintro.
Bani tio. Bedarinde en pasente jaro estranke. Io mette ne normana, cia ni fakte havis tion corsaro en norda de la insulo, in cef urbo de la provinzo. Die, ne kion plen suda. Plen suda est turisma loco, die. Cia tie anca iomete pluvetis cae tie plu. Do ili, la sudo ne mute aperes. Iomete, cia Dennis Kiev iam ur foie, ventre estis tie dum monato. Si, li diris che, antave ne estis tie. Iomete, hazarda.
Yes, unu jaru ne similas la alia.
Si, nane, estas milda, cae esie varmeta.
Kaj kiom da homoj entute venis al tiu kurso? Ĉu vi scias?
Ne tio ekzakte, fakte estas 100, 30,
centridec.
Iui provizore venis por du semanoj, unu semano eĉ kelkaj. Eĉ venis kelkaj grupoj kiuj volas pri tiuj projektoj, ekzemple teamo de lernu.
Yes.
Kelkaj junuloj venis por scii la ekzakte ĉu estas ia kunlabora kampo por li ankaŭ.
Venontan jaron, ĉu ĝi okazos je la sama periodo?
Preskaŭ same, ĉar nur tiam la junuloj ferias.
Do ĉu oni povas facile trovi informojn sur la reto?
Yes,
pri tio
estas www.
duoblavo.com
kaj Esperanto kaj iu
streketo
kaj insulo punkto info i no fo o
do sufiĉe facile memorebla. Esperanto.info.
Yes, no. Ne forgesu la streketo inter du vortoj.
Yes. Do mi esperas ke multaj homoj informiĝos kaj eble eĉ iros renkonti vin tien.
Vi jam trovis dum ĉi tiu kongreso mi ege multe laboris por historia paperaj informinoj, kie fakte ankaŭ enteras ĉefaj informoj, kvankam ankoraŭ ne tute fiksita, ekzemple pri loĝejo kaj ĉar ili iomete ŝanĝis, plibonigis la kondiĉo. Iomete la eŭropanaj ne junaj partoprenintoj iomete plendis, ĉar ni tro multe pensis pri la prezoj, la alta prezo, sed eble ne
kelkaj preferas pagi pli kaj havi pli da komforto.
Yes, pro
tio. Do vi devas provizi por ĉiuj homoj.
Tri
kategorioj. Do mi esperas ke tiuj kiuj montris entuziasmon iros ĝis la fino kaj vizitos vin. Dankon, Teng.
Dankon al vi por via intervjuo.
Tio estis sinjoro Peng, kiu parolis pri la diversaj projektoj en Ĉinujo. Do se vi volas viziti Ĉinujon pere de Esperanto, nepre rigardu tiun retejon kaj vi trovos informojn pri tiu verda insulo. Do estas je la momento peticio en la retejo Avas, porque Esperanto fariĝu unu el la lingvoj en kiu estas dissenditaj la peticioj. Jen la rimarkoj de Henri Masson. Ne temas pri peticio de Avas, sed pri propono de individua persono ĉe Avas. Avas dissendas siajn proprajn peticiojn kaj forte subtenas ilin. Pro tio, la subskriboj por Avas peticioj alvenas milope, dekmilope kaj eĉ centmilope. Ĝi ne subtenas aŭ diskonigas la peticion por Esperanto, ĉar temas pri civitana peticio. Kaj se vi rigardas, vi konstatos, ke sub la vorto nun ne aperas la peticio por Esperanto. Aŭ eble mi maltrafis ĝin. Avas jam minimume dufoje rifuzis aldoni Esperanton al la lingvoj uzataj por la interfaco, kiuj nombras nun 16. Nu, se estos malmultaj subskriboj, nun ni superas 2000, Avas pensos, ke ni ne valoras aldoni Esperanton al la interfacaj lingvoj, ke Esperanto estas sensignifa afero. Do, laŭ via opinio eble iru kaj subskribu. Kaj jen la kio aldonas Christian Bertin. Avas estas monda civitana reto kun 10 milionoj da anoj, kiu kondukas kampanjojn por ke la opinioj kaj valoroj de la popoloj influu la mondajn decidojn. Avas signifas voĉo en multaj lingvoj. Niaj anoj disaj en ĉiuj landoj de la mondo, nia skipo loĝas dise en 19 landoj cae quin continentoi cae laboras en dexes lingvoi, prescribas sin avas. Tamen, por montri al ili che Esperanto funccias cae povas utili al ili, mi tradukis ilian lastan alvocon pri perforto al virinoi, cae la articoloin pri ciui ili parolas por apogi sian alvocon. Mi memoras la respondon de la giornalo West France, quiam oni parolis al ili pri el dono de ilia libretto pri la monteto Sancta Micaelo en Esperanto. Ni jam aldonis tiun libreton en la franca, angla, germana, itala kaj hispana. Do, ĉu restas esperantistaj turistoj ne parolantaj unu el tiuj lingvoj por aĉeti esperantan libreton? Avas povus respondi same. Ni jam alvokas en dekses lingvoj. Do, ĉu restas multaj esperantistoj ne parolantaj unu el tiuj lingvoj? Jen la rimarkoj de Christian Bertin. Do, mi pensas ke oni povas konkludi ke necesas esti tre atentema por kompreni kiu ekzakte iniciata spedicion. Povas esti tre trompa afero. Do, jen nia destino pere de tiu pericio parte. Cae, Carlo, ancao vi parolos pri la modernai comunicilois, ne?
Yes. No, pri telefonoi, ne plu fonai. La rapporto del prita radia cae televida reguliga instanzo, 37% de la prita infanoi en la accio de 3 cisqua iaroi iel retumas. Ciu pro video ludoi, ciu pro filmoi. La statikistoi devenas de pioniera studajo pri la usado de computiloi fare de infanoi en la antau lerneia accio. Trovite estas ancau che infanoi occupas sin pri video ludoi semaine pli ol 6 horoin. Rapide crescas la usado de aud visagioi inter infanoi, precipe de plur funcciai telefonoi cae de text mesagioi. Calcai gepatroi strebas attenti la technologioin usatain de siai infanoi, sed ne comprenas quiem fari por protecti ilin contra misuso. La reporto marcasis ancao che crescanta nombro de antau adolescai geunuloi aperigas siem persona informoi ce interconai reteioi kiel Facebooko. Infanoi inter la acioi de hoc, cis dec unu, iaroi, sendas avarace quar dec unu text mesagion semaine. Knabinoi sendas pli da mesagetoi ol knaboi. Remarkite estas, che interreto transprenes de televido la cefan influhavan rolon en la vivo de infanoi. La unuan foion, ge iunuloi inter la agioi de dectu, cis dectuin iaroi, tiom retumas, kiom ili spectas. En tute, dec sep horoin semaine. Tio devenas eble de la facto, che nun du trionoi de la che iunuloi en la accio gruppo de dec ducis dec quin possedas plur funcciaen telefonoin. Por ili, post telefonoi pli gravas ol aliai comuniciloi, inclusive televidon, scribis Lenio Ma Roben.
Yes, tio vere estas malfacile malhelpi ke li uzu tiom multa tiujn aparatojn.
Li vidas persono en la in la tramo e chiu ciam
e su strate do nun ni auscultu la canton la plei granda de Guillaume Amride gi estas en la blogo de Guillaume Amride. Esis la canto plei granda e la blogo de Guillaume Amride. Do, ciò ni daurigu la concurson? Do, ni iru alla pasintezzo. Do, ne tiel, ni evitu tion. Cun vi, Carlo?
Ie, non pre, pentr altro. La testamento de Caravaggio. Ciu existas tempo machino? Retorica demando. Onisia. Che voyage pacientezzan estas ancora utopio. Tamen, lasta tempe, la pacientezza scenas foie attendi la bracoin al ni, au pli precise, iui trovigas al ci la manieron nen attingi. Oni pripensu ci relate la cantoin de mortintai cantistoi, qui estas calc foie el tonatai ec jaroin post ilia forpaso. pli mal ofte tie postmortai malkovroi au foje verai reklamai artificoi relatas aliaen artain facon, kiel exemple pentrarton. Pro tio la novajo verŝajne havis tiel grandan resonon. En la pasintaj monatoj oni fakte malkovris al la homara nekonatan pentraĵon de la mondfama itala artisto Michelangelo Merisi de da Caravaggio, au pli mallonge Caravaggio. Tion artajon post quar centiara salto la publico povis lasta tempe unuan foion admiri en cia tuta bellezzo. Temas pri verco, cion ecde cia malcovro ocasinta en 1976 oni al scribis al io malfrua sequanto de Caravaggio, sed ne al la maestro mem. Ties existo estis cis nun conata nur al malgranda aro da labor concernatoi, cio inclusivis cien proprietulom, cio preferis resti anonima pro privatezai cialoi. Ioi technicistoin cae calce da spertuloi, antau calce da monatoi, oni donis alla tuta mondo la eblon exie pici. La stenitan Johannon, la baptiston, oni povis admiri dum plurai monatoi inter 2010 cae 2011 in la Amsterdama Museo Domo de Rembrandt, cio inter alie ebligis interesan comparon inter la vercoi de Caravaggio cae tiu de Rembrandt, la tiel nomata barocca genio, considerata la vera posteulo de la itala pentristo. Tiu ci verco estes prescao certe identigebla cun uno e la du vercoi, cun Caravaggio comportis en la scipeton per ciu li navigis al la villaggio Porto Ercole. Temas sen dube pri verco el lia lasta arta faso, ci estes prenumita en periodo ciam la pentristo sin turnis al nova miriga directo, sed curiose tiu tempe re el mergicias ancao plurai temoi el lia iunacia productado. Melancolia cae aparte mal quietiga tiu nova cabraccia pentrajo estas definita de plurae faculae ciel probable lia lasta verco pentrita en 1610 en eta toscana velaccia Porto Ercole, in cio la barocca pentristo ne longe poste forpasis. Oni hipotezas che pere de tiu ci pentrajo li volis proponi spezza de resumo pri la centrai temoi de la propra arto, quasau idean testamenton au originalan adiauan letteron. Anca la Sancta Johano videbla en la pentrajo shainas facte same ciel Caravaggio. Pri mediti la finan senson della vivo, quancam plei parto della faculoi iam credas che ci estis verco de Caravaggio mem la montrado de ci tivi maestro verco al pubblico en Nederlando parte re flamigis polemicoin cae debatoin pri la pravigeblo de tia attribuo, scrivis Roberto Pigro.
Yes, compreneble, oni ne povas esti certa. Ni iru al Afriko kun vi, Alan.
Yes, Afriko, movado. Jean Kojo scrivis, ĉu progreso aŭ eterna rekomenco? Al tiu demando tute simpla estas malfacetaj respondoj, depende de tiu al kiu oni ĝin faras. Por iuj precipe tiuj kiuj sin konsideras kiel pionirojn de la movado en Afriko, la movado stagnas, eĉ malprogresas. Por aliaj kiuj apenaŭ konas la menciitajn pionirojn, la movado ĵus naskiĝis kaj progresas danke al ili. La pioniroj riproĉas al aliaj afrikanoj, ke ili tro dependas de eksterafrikanoj, ĉefe de eŭropanoj. Ili proponas ke afrikanoj aranĝu eventojn sen nepre atendi ian helpon de eksterafrikanoj. Tamen, preskaŭ neniun eventon tiuj aranĝis sen minimuma helpo al ekster Afriko. Ian helpon de eksterafrikanoj. Tamen preskaŭ neniun eventon tiuj aranĝis sen minimuma helpo al ekster Afriko. Je eksterlanda vidpunkto, respondo al la sama demando varias laŭ tiu al kiu oni ĝin faras. Ĉu fakte kulpas la helpo en si mem? Tre verŝajne ne, kvankam ĝi povas kontribui al la situacio. Tamen la ĉefa ero de kulpigo estas manko de fundamenta demando rilate al celo de Esperanto por afrikanoj. La sinteno de eksterafrikanoj, ĉefe de eŭropanoj, vid al vide al Esperanto ofte ne similas al tiu de afrikanoj. Hobio ĝi estas por iuj, dum por la aliaj ĝi estas bela okazo, ĉu por eliri malfacilan vivsituacion, ĉu por konatiĝi kun la ekstera senzorgoplena mondo. Tiu daŭra serĉado por plibonigi propran vivkondiĉojn ne estas iu tipa por afrikanoj, sed por ĉiuj homoj egale de kiu kontinento ili devenas. Se oni presentas Esperanton kiel ilon por pacigi aŭ semi grenon de interkompreniĝo en la mondo, kompreneble interesintoj tiuj rimarkas, ke ofte esperantistoj ne tiom interkomprenas pri kelkaj simplaj aferoj. Oni nur bezono sekvi interŝanĝojn de mesaĝoj de diskutlistoj por konfirmi tian aserton. Abundas multaj ekzemploj pri tiu en Afriko. Homoj eĉ fariĝis malamiko pro Esperanto. Aldone al tiu senkonvinka argumento estas tiu rilate al konatiĝo kun la ekstera mondo, precipe kiu tiu de Okcidento. Tiu lasta argumento estas tiu kiu kaptas atenton de multaj homoj en la tria mondo. Malfeliĉe en la okcidenta mondo, kvazaŭ la unua mondo, ne abundas tiom da homoj por nutri tian esperon atingi la paradizan teron. Indas konfesi, ke kelkaj homoj afrikaj, eble tre malmultaj, tamen havas sukcesplenan vivon danke al helpo de esperantistoj. Nun, reen al la ĉefa demando, ĉu la movado en Afriko progresas? La respondo estas jesa pro jenaj kialoj. Hodiaŭ ekzistas strukturoj tute gvidataj de diversaj afrikanoj, ne de unu sola homo. Ties membroj volonte petas helpojn ĉiuspecajn de ekster afrikanoj, por funcciigi ilin. Ciam oni petas helpon, principe financan, estes ja condicio respectenda. La afero tutte similas al tiu de lando en malfacila finanza situacion cie in la mondo, ciu en Grecio, ciu en Usono. Petto de helpo el exterlando por funcciigi la movadon en Esperanto ne estes malbona en si mem. Tio quiu veri malhelpas la movadon in Africo estes che unu flanque multae Africae Esperantistoi seces prestigion cae famon peri de la movado. Cae seque la comunicado sincer plena tre suferas pro tio. Similan prestigion desiras atingi quelcae extra Africanoi, quiui peri de sia agado intenses igi tre famae. La movado in Africo certe evoluos, sendipende de opinioi cae de sinteno de Africanoi cae exter Africanoi. Africanoi ne iru pli rapide ol la veturilo en quiu ili trovigas. Ili ne nepre segvu modelon de homoi quiu vivas in mediu quelcfoie malsimila al tiu al quiu ili cotumas. Cutimas. Porque Esperanto en radicicu en Africo, Africanoi tamen devu investi tion cion ili ofte pli havas, tempon, energion, cae eventuale monon. La tradizia viv maniero en multae Africae etnae comunumoi jam spectas tion. Tio ja ne signifas che ili devu fermi la pordon al helpo el Europo. Pagi povai Africanoi povas helpi aliaen ne pagi povoin. Sam grade kiel homoi exter Africae kiwi pagas por membrigi, canutigi, multain Africanoin, patoprenigi Africanoin en internaziae arrangioi, fondajo Africo caetioplu. Por fini, Africanoi consiu che ili devos sincere comunici unu cun la alia in tutte amica etoso, cun la accepto de diversezzo de opinio ja estes bone por iu ein entrepreno. Vecis Jean Coggio, membro de la Africa Commissiono.
Yes, malfacila situazio, kai oni lernas Esperanton por multe da diversai kialoi, kai compreneble, se la chialo nestas giustas, estas nur por persona prestigio, quie ain, la resulto ne povas esti bona. Do, calo, pri alia afero, homoi quiu eble havas tro da mono.
Yeah. Homoi crom domai. La oficiala cifera della prita censo della jaro 2001 prescal 250,000 homoi lucantai en la cep urbo Londono posedas duon domon, tiu inclusivas ferio domon, tiuin lucatain de laboristoi dum la labor semaino, cae studentain loceion. La calculoi resultas de la unua oficiala esploro pri crom domoi en Londono cae pri la nivelo de parta occupitezzo. Tio sia vice premas la luciado mercaton cae altigas preson. La statikistoi rilatas nur al domoi luciatai dum 30 tagoi au pli, cae ne inclusivas doman accettitain pro la sola celo luigi au iel profiti. Multe domoi appartenas al londonanoi cui pasigas parton della jaro en Francia au Hispanio, cie ili posedas duan haimon. Aliai appartenas al exterlandai laboristoi, ciui simile pasigas parton de la jaro ce la familio en de ben lando. En la financia quartalo, la tiel nomata city, plei dense situas kromdomoj. En tute dek ok punkto kvin procento de la tiea loĝantaro posedas duan hejmon, skribis Lenio Maloven.
Yes, do tio estas la problemo. Kelkaj havas tro, aliaj ne sufiĉe. Do jen la fino de nia elsendo per tio. Se vi volas kontakti nin, bonvolu sendi mesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Se vi volas reaŭskulti dum la semajno, iru al la retejo www.3zozozo.com.au. Kaj la arkivejo re havas problemon, sed ni esperas solvi ilin kiel eble plej rapida. La adreso estas www.melburno.org.au. Reaŭdo de Francisca.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Alan.
Kaj ĝis reaŭdo de Carlo.
Do ni aŭskultu por fini la kanton Heredo de la Postmilit de Rafael Milomen. En la bando baroque.